Umat Islam pada hari ini terus menjadi bulan-bulanan kampanye liberalisasi yang dilakukan oleh dunia Barat. Ketika umat Islam ingin mempertahankan regulasi di masing-masing negerinya, kaitannya dengan penistaan agama, maka dianggap umat Islam memiliki versi hak asasi manusia atau HAM yang sangat kuno, sangat bertentangan dengan sikap dunia global hari ini yang memperhatikan atau tidak menganggap bahwa simbol-simbol keagamaan itu adalah sesuatu yang sakral lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Muslimah Talk yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga sahabat sehat dalam limpahan nikmat Allah, dalam keberkahan, dan Allah anugerahkan kemampuan pada kita semua untuk menjalankan semua amanah-amanah kita. Amin Allahumma amin. Sahabat Muslimah Talk yang dirahmati Allah, hari ini saya akan mengajak sahabat untuk melihat betapa ajaran Islam, simbol-simbol Islam, dan apa yang disakralkan oleh Islam begitu gampang direndahkan, dihina, dan dinistakan, bahkan dilakukan di bulan suci Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, masyarakat Muslim di Malaysia digemparkan oleh adanya temuan bahwa dijual kaos kaki bertuliskan Allah di beberapa gerai KK supermarket di sepanjang atau selama bulan suci Ramadan ini. Penemuan ini jelas memicu protes luas, mendorong seruan untuk memboikot jaringan gerai supermarket tersebut. Investasi yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait, ya termasuk pada pendiri KK supermarket, ya dilakukan oleh badan pemerintah dan baik jaringan supermarket maupun vendor yang menyediakan isi barang yang dijual, yakni kaos kaki bertuliskan lafaz Allah tadi, mengeluarkan permintaan maaf, mengakui kelalaian, dan berjanji untuk menarik produk yang bermasalah tadi. Namun sesungguhnya sahabat, apa yang disampaikan berupa permintaan maaf ataupun menarik produk yang dianggap bermasalah tadi, ini bukan kali pertama terjadi pada produsen atau pada oknum-oknum pelaku penistaan atau penghinaan terhadap Islam. Kita bisa saksikan hal yang serupa sudah pernah terjadi pada produk alas kaki Nike. Produsen sepatu Nike mengeluarkan satu seri Air Max 270 di mana di bagian sol atau di bagian bawahnya terdapat logo menyerupai lafaz Allah. Ketika publik Muslim seluruh dunia menyampaikan protes, maka perusahaan produsen sepatu ini sekali lagi sama seperti KK supermarket menyatakan permintaan maaf. Kemudian berjanji untuk menarik produk yang dianggap bermasalah tadi dan bahkan kemudian memberikan uang simpati kepada beberapa sekolah di komunitas Muslim yang ada di Amerika. Nah sahabat, sesungguhnya ini juga bukan kali pertama produsen memproduksi barang-barangnya entah sengaja ataukah apa yang mereka namai sebagai kelalaian tadi yang menunjukkan tidak ada respect, tidak ada penghormatan terhadap Islam, simbol-simbol Islam dan apa-apa yang disakralkan di dalam Islam. Kita bisa menyaksikan juga misalnya begitu gampangnya orang menghinakan Islam, melecehkan lafadz Allah ini ditulis di lantai yang kemudian digambarkan di dalam sebuah produk sinematik, ya dalam sebuah produk video yang beredar di penyedia layanan bioskop global, di mana lantai tersebut diinjak-injak oleh banyak orang padahal terdapat lafaz Allah. Nah, terhadap lafaz Muhammad juga terjadi hal yang kurang lebih sama. Lafaz Muhammad juga banyak sekali dijadikan sebagai satu bahan olok-olokan oleh mereka yang punya rasa kebencian, kedengkian terhadap Islam. Kita juga bahkan tidak lupa bahwa ada sebuah produk yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi, yaitu sebuah majalah yang dikeluarkan, dipublish di negara barat, di Prancis, Charlie Hebdo. Di Indonesia kemudian juga ada versi bahasa Indonesianya dengan nama yang kurang lebih sama, tetapi isinya sesungguhnya sama-sama menunjukkan penghinaan, penistaan terhadap Islam dan terhadap simbol-simbol yang disakralkan di dalam Islam. Nah, sebenarnya ketika kita bicara soal ini, maka setidaknya ada tiga catatan ya sahabat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa tindakan tidak ada rasa hormat dan pelecehan terhadap kesucian Islam ini akan terus berulang. Tidak ada habisnya. Baik dilakukan oleh non-muslim yang memang tidak tahu atau tidak mau tahu, tidak punya kesadaran untuk menghormati kesucian Islam, ya, atau kemudian dengan alasan-alasan mereka lalai dan seterusnya, sehingga permintaan maafnya itu seringkali juga diiringi dengan kalimat menimbulkan kegaduhan, bukan menyadari kesalahannya bahwa dia telah melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang menunjukkan penghinaan dan pelecehan terhadap kesucian Islam. Bahkan ada juga muslim mengaku muslim tapi ternyata melakukan penghinaan yang sama, dan penghinaan ini akan terus berulang karena tidak ada tindakan atau hukuman yang benar-benar bisa memberikan efek jera, memberikan pembelajaran bagi pelakunya. Kemudian yang kedua, sahabat yang dirahmati Allah, ini juga menggambarkan betapa umat Islam hari ini dengan simbol-simbol yang dimilikinya dan dengan kesucian Islam yang terus dibawanya akan mengalami kasus serupa karena tidak punya bargaining position atau posisi tawar yang diperhitungkan. Umat Islam hanyalah kumpulan manusia dalam jumlah yang sangat besar tanpa adanya kekuatan politik, tanpa adanya kekuatan untuk mengkontestasikan diri di hadapan bangsa-bangsa maupun negara yang lain. Tidak lain ini karena umat Islam tidak memiliki sebuah negara yang mempraktekkan syariat secara sempurna, sehingga ukuran baik dan buruk, ukuran menganggap sesuatu itu perlu diberikan hukuman atau sanksi yang menjerakan, sanksi yang keras, ataupun sebaliknya itu tidak dikembalikan kepada ukuran syariat. Bahkan umat Islam pada hari ini terus menjadi bulan-bulanan kampanye liberalisasi yang dilakukan oleh dunia barat. Ketika umat Islam ingin mempertahankan regulasi di masing-masing negerinya kaitannya dengan penistaan agama, maka dianggap umat Islam memiliki versi hak asasi manusia atau HAM yang sangat kuno, sangat bertentangan dengan sikap dunia global hari ini yang memperhatikan atau tidak menganggap bahwa simbol-simbol keagamaan itu adalah sesuatu yang sakral lagi. Jadi umat Islam dipojokkan dengan opini-opini bahwa umat Islam terbelakang, umat Islam tidak mengikuti perkembangan zaman, dan umat Islam bukanlah umat yang open-minded karena masih menganggap kesakralan dan kesucian agamanya sebagai hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini poin kedua. Yang ketiga, sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita bicara negara yang dimiliki oleh umat Islam, negara yang berjalan hari ini adalah negara berdasarkan sekularisme. Negara di mana agama tidak ditempatkan sebagai sumber aturan dan akidah, yakni Islam, tidak ditempatkan sebagai landasan membangun pondasi bernegara. Karena itu, ketika bicara tentang bagaimana sikap negara atas berulangnya penghinaan dan penistaan terhadap kesucian Islam tadi, maka negara seringkali tidak memiliki ketegasan. Sikap negara cenderung ambigu, yakni pada saat terjadi kegaduhan, masyarakat protes dan seterusnya, barulah negara akan mengambil tindakan. Sedangkan tindakan promotif preventif yang mengenalkan kepada publik bagaimana definisi penistaan, kemudian pelecehan terhadap kesucian agama dan seterusnya, ini jarang diberikan atau bahkan absen diberikan, sama sekali tidak diberikan kepada publik. Kemudian batasan-batasan mana yang tidak boleh dilanggar sebagai garis merah sehingga siapapun yang melampauinya itu akan mendapatkan sanksi tegas, itu pun tidak diketahui oleh publik baik muslim maupun non-muslim. Karenanya ketika ada pelaku-pelaku pelanggaran yang memiliki motif kebencian terhadap Islam atau mengatasnamakan ketidaktahuan terhadap nilai-nilai kesucian Islam, maka mereka dengan gampang bisa berkelit dari mendapatkan sanksi meski banyak orang yang protes, dan berikutnya mereka akan mengulang membuat tindakan-tindakan penghinaan itu dalam beragam bentuk yang lain. Sahabat, tiga poin catatan ini adalah hal yang sangat penting untuk memiliki satu harapan penghinaan dan penistaan berulang ini akan berhenti. Tapi kita juga perlu tahu bagaimana sungguhnya politik Islam atau negara berdasarkan Islam itu memiliki metode yang bisa memastikan penyelesaian terhadap kasus-kasus penghinaan seperti itu. Nah, ternyata sahabat yang dirahmati Allah, kunci dari pemberlakuan metode itu adalah ada pada negara sendiri, standing position-nya di hadapan Islam seperti apa. Jika memang negara benar-benar menjadikan Islam sebagai landasan, maka negara akan menemukan ada regulasi yang jelas diperintahkan oleh Islam untuk memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melakukan penghinaan terhadap Nabi, perendahan terhadap ajaran Islam, kemudian pelecehan atau penistaan terhadap simbol-simbol yang disucikan dalam Islam, termasuk diantaranya adalah lafadz Allah, lafadz Muhammad. Ini adalah hal yang disakralkan di dalam Islam. Menurut syariat Islam, sanksi bagi seorang Muslim yang melakukan penghinaan terhadap Islam, ajaran Islam, atau simbol-simbol kesucian Islam tadi adalah dia akan diadili oleh mahkamah atau oleh pengadilan ketika dia melakukan itu secara sengaja, bukan karena ketidaktahuan atau kemudian karena ketidakjelasan aturan yang berjalan, maka pelakunya dinyatakan sebagai orang yang kafir. Karena dia kafir, maka orang yang mengganti agamanya dengan Islam, man baddala dinahu faqtulhu, maka sanksi yang layak untuk orang demikian adalah hukuman mati. Dulu di masa Rasulullah SAW itu ada seorang laki-laki. Laki-laki ini tidak bisa melihat, tetapi dia selalu mendengar bagaimana istrinya, seorang perempuan yang punya kebencian terhadap Islam, maka perempuan ini terus-terusan menghina Rasulullah SAW. Suaminya yang sudah menjadi Muslim ini tidak tahan dengan hinaan tersebut, memberi peringatan kepada istrinya, tapi istrinya tidak menggubris peringatan itu, sampai akhirnya laki-laki ini mengambil tindakan tegas menghabisi nyawa istrinya. Ketika masalah ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasul tidak menyatakan bahwa ini adalah hal yang buruk atau hal yang terlarang yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Artinya apa? Bahwa Rasul memantaskan pelaku bagi penghinaan terhadap Islam dan kesucian Islam itu adalah hukuman mati. Demikian pula, Islam memiliki penjelasan bagaimana jika yang melakukan penghinaan atau penistaan itu adalah seorang kafir. Nah, kalau dia adalah seorang kafir di bawah naungan Islam yang dinamai sebagai kafir dhimmi, maka otomatis perjanjian atau dhimmi yang diberikan oleh negara terhadap orang kafir tadi itu otomatis batal. Jadi, statusnya bagi pelaku tersebut, dia tidak mendapatkan perlindungan apapun dari negara. Dia akan dihukumi sebagai orang asing, yang mana kemudian orang asing yang melakukan pelanggaran di dalam negara Islam tadi, maka hukumannya adalah hukuman mati. Kecuali menurut sebagian fuqaha, kalau kemudian mereka masuk Islam. Bahwa orang yang non-muslim ini kemudian masuk Islam, maka keputusannya ada di tangan khalifah apakah keislamannya bisa diterima ataukah tetap diberlakukan hukuman mati bagi orang tersebut agar menjadi pelajaran bagi orang-orang kafir lainnya. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau yang melakukannya adalah seorang kafir harbi, di mana hukum asal kepada kafir harbi ini adalah qital atau perang, maka siapapun dari golongan kafir harbi yang melakukan pelecehan terhadap Rasulullah SAW ataupun simbol-simbol yang disakralkan dalam Islam, maka mereka akan diperangi. Dan tentu saja memerangi mereka ini masuk kategori peperangan yang dinamai sebagai jihad fisabilillah. Allah perintahkan, Allah berikan pahala yang luar biasa untuk mereka yang terjun ke medan pertempuran tersebut. Meski kemudian kita lihat boleh jadi pemicunya itu adalah perkara yang sifatnya seolah-olah individual. Yakni apa? Mungkin ada kebencian dari seorang kafir ini terhadap muslim, kemudian dia ingin menyakiti hati muslim dengan cara menghinakan simbol atau sesuatu yang disakralkan di dalam Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, dulu sepanjang pemberlakuan Islam oleh negara yang kita kenal dengan sejarah kekhilafahan Islamiyah, kita bisa mendapati bahwa orang-orang kafir memang sempat beberapa kali melakukan usaha untuk menunjukkan penghinaannya terhadap Islam. Mereka di zaman Khilafah Utsmaniyah, di masa pemerintahan Khalifah Sultan Abdul Hamid II, orang-orang Perancis di komunitas seni, mereka hendak mementaskan sebuah pertunjukan yang mereka namai ini adalah pertunjukan untuk menuangkan karya Voltaire, salah satu seniman di kalangan mereka yang sudah sangat masyhur. Tapi di dalamnya terdapat penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Maka utusan atau konsul khalifah yang ada di Paris pada waktu itu langsung menegur keras ketika mendengar rencana pementasan Voltaire tadi, karena ada penghinaan terhadap Islam. Ketika ini disampaikan kepada pemerintah Perancis kemudian berkelit dengan mengatakan kami tidak bisa membatasi kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara sebagai hak. Karena Perancis adalah sebuah negara dengan prinsip liberty. Bahkan Perancis punya liberty atau kebebasan yang bisa kita istilahkan kebebasan tingkat dewa ya. Kalau di segmen lain kita bahas mereka punya laïcité. Tapi kemudian utusan khalifah di Perancis ini bersikap lebih keras lagi dengan mengatakan jika tidak ada sikap tegas dari pemerintah, maka kami juga bisa bersikap tegas terhadap pemerintah Perancis dengan tindakan memutuskan hubungan, baik itu hubungan diplomatik ataukah hubungan dagang. Tapi kemudian ada negara di Eropa lainnya, yaitu Inggris, yang akan meniru jejaknya Perancis dengan melakukan pementasan. Mungkin aktor-aktornya adalah orang yang sama, yang punya kedengkian terhadap Islam dan mengatasnamakan ini adalah satu karya seni. Dan pada waktu itu, tindakan dari konsul khalifah juga sama, yakni protes keras kepada pemerintah Inggris, namun pemerintah Inggris mengatakan bahwa rakyat dan masyarakat di Inggris memiliki tingkat kebebasan yang lebih besar dibandingkan apa yang dimiliki oleh Perancis. Artinya, Inggris dengan tegas-tegas mengatakan kalau Perancis bisa ditekan oleh khalifah, maka kami di Inggris tidak bisa ditekan untuk melarang pementasan itu. Namun kemudian utusan khalifah jelas mengatakan, maka kami umat Islam seluruh dunia itu akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadapi sikap keras Inggris. Namun akhirnya memang Inggris memberikan larangan untuk pementasan tersebut. Dan ini menggambarkan pada kita, manakala umat Islam memiliki kekuatan politik berupa negara, maka jumlah umat Islam di seluruh dunia yang sangat besar hari ini sungguhnya bisa menjadi satu kekuatan yang menjadi daya tekan kepada pihak manapun. Baik kepada individu-individu yang punya kebencian terhadap Islam, mereka tidak akan lagi punya nyali untuk menunjukkan kebenciannya itu terrealisir dalam bentuk penistaan atau penghinaan terhadap simbol kesucian Islam. Apalagi kemudian kalau kita bicara negara-negara yang ada hari ini yang terus mengkampanyekan kebenciannya terhadap Islam, maka negara-negara ini tentu akan mendapatkan perlakuan yang sepadan dari khilafah ketika mereka hendak menyajikan pertunjukan yang menunjukkan penghinaan terhadap Islam, maka sikap tegas akan ditunjukkan oleh negara berdasarkan Islam, yakni khilafah, untuk menghalangi itu. Dan siapakah yang mampu untuk berhadapan dengan khilafah yang disokong oleh 2 miliar penduduk muslim dan kekuatan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya politik yang luar biasa. Lafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.